Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Раните на България за българо-македонското добросъседство и газът на ново разделя Кипър. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. В интернет вече могат да се намерят и прочитат архивите от заседанията на Политбюро. Дали този факт няма да ни помогне да преработим разумно миналото си, без самовъзвеличаване или самосъжаления, пита в анализа си Мирела Иванова.
Депутатът от СДС Лъчезар Тошев предлага паметникът на цар-освободител да бъде преместен на друго подходящо място в централната част на столицата. Из новините на Дирбеге. Възможно ли е в България да се случат 4 празнични дни наведнъж, които да минат без разпенен скандал, ожесточено озъбване на едни срещу други политически или частни субекти или разчопляне на историческа рана? Неестествено. И за какво ни е притрябвало да работим усилено и да почиваме после спокойно, когато можем да разиграваме несвършващия скетч по вица за българския казан Фада или по друг виц за тримата българи, които са чета с предател или по трети? Най-остроумните български вицове по безмилостен начин се съсредоточават върху един от знаковите български недостатъци – неумението да живееш заедно нито с съвременниците си, нито с историята си. Паметниците, за които напоследък се водят яростни дискусии, са само привидния повод за вечната ни и яростна неудовлетвореност и от настоящето, което все не харесваме, и от миналото, което все не преработваме. Изведнъж на Лъчезар Тошев му хрумва идеята да се ползва постамента на паметника на руския цар Александър II, наричан освободител, разгеле е и демонтиран за реставрация и на негово място да се тури хан Аспарух, считан за основател на българската държава. Да не преразказвам аргументите за руско-турската война и имперските интереси. Да не преразказвам и контрааргументите за свободата подир 5 века, иго, потисничество, турско робство, османско присъствие или както е там актуалното и политкоректно название. Къде е истината, с която можем да съществуваме разумно и мирно, съвместявайки имперските интереси с освобождението, гордостта със срама, фактите с интерпретациите им? Можем ли да зачеркнем руско-турската война от историята си и да я заменим с основаването на българската държава? Или да ги разместим във времето, или да четем еднозначно миналото си? Само събитията, които ни представят в добра светлина, например. Само спечелените битки, а не изгубените войни, да речем. Паметникът си съществува на това място от 1907 година. Издигната е по инициатива на Върховния поборническо-опълченски комитет с волни пожертвования и е част от облика на столицата. Не ни прави нито по-зависими, нито по-независими, освен от самите себе си. Това, че мавзолеят бе взривен и паметникът на Ленин демонтиран, не ни зареди автоматично с вътрешна свобода, не смени соцменталитетните деформации, не пренаписа историята. Само подтикна тези, които честват 9 септември, да го честват още по-фанатично, а ненавиждащите датата на преврата да я възненавидят дваж по-силно. Как да се помирим с миналото си, за да ни потръгне настоящето? Като го прочетем с опитомени очи, схванем сложността му и си кажем: все пак то е зад гърба ни. Да, зад гърба ни е и в буквален, и в преносен смисъл, като урок и опора. Не можем да го пренесем на друго подходящо място, макар да опитваме на всеки 30-40 години, и тогава най-често едни българи се възправят срещу други българи, съдят се, колят се, бесят се и не им остава време за настояще и градеш в настоящето. Не им остава време да се научат да живеят заедно.
Европейският веломаршрут, пътят на желязната завеса, е идея на евродепутата Михаел Крамер. Според него проектът може да подпомогне добросъседските отношения между България и Македония.
Прословутата желязна завеса, която по времето на студената война разделяше Европа на два враждуващи лагера и до днес символизира исторически и човешки трагедии. и неестественото разцепление между страни и народи. По-младите вече дори не помнят, че тази желязна завеса разделяше и двете балкански съседки, Македония и България. Днес германският евродепутат Михаел Крамер вярва, че някогашният европейски кошмар може да се преобрази в нещо положително. Германците и повечето хора от Западна Европа знаят за желязната завеса, но най-вече за Берлинската стена. Нашият веломаршрут, пътя на желязната завеса, всъщност представлява пътешествие през историята, политиката, природата и културата на Европа. Източната част на Македония е твърде изоставен и слабо развит регион. Когато в Нью-Йорк Таймс излезе статия за пътя на желязната завеса, аз получих 30-на имейли от американци, които се интересуваха от нашия проект и специално по отношение на Струмица и Берово. Повечето от тези хора знаеха за желязната завеса, но не бяха чували за този регион, казва за Deutsche Welle Михаел Крамер. Проектът е изключително амбициозен и мащабен. Началната точка на пътя с обща дължина близо 7000 км е Баренцово море. Веломаршрутът преминава през 20 европейски държави и стига чак до Черно море. България е много важна за този проект и е последната крайна точка, каза Крамер пред Българската национална телевизия. За Deutsche Welle той обяснява, че кметовете на Берово и Струмица в Македония били много благодарни, защото освен всичко друго, проектът създава възможност за привличане на туристи с интерес към историята и културата на региона. Македония и България вече официално оповестиха интереса си към този проект, който беше подкрепен и с резолюции на Европейския парламент. Българските и македонските региони от двете страни на границата подписаха споразумение с цел да се насърчава, подпомага и рекламира идеята. Михаел Крамер е убеден, че проектът «Желязна завеса», чиято промоция в Македония ще се състои през септември, може да бъде много полезен за историческата памет. Той ще припомни мрачната история на разделението между двете съседни страни, но ще има и положителен икономически ефект, особено за насърчаване на туризма от двете страни на българо-македонската граница. В тази връзка Крамер съобщава нещо любопитно. Велотуристите харчат повече от тези, които пътуват с автомобил. Михаел Крамер е един от евродепутатите, които най-последователно настояват за ускоряване на евроинтеграцията на Македония. В същото време, като добър приятел на Македония, той дава и критични съвети. Според него, страната трябва да отделя повече внимание на правата на човека и особено на такива малцинствени групи, като хомосексуалните хора. Крамер смята, че неговият проект може да помогне и за подобряване на междусъседските отношения в този регион. А за спора за името с Гърция, който блокира евроатлантическата интеграция на Македония, Крамер казва: не знам как може да се реши този проблем, знам обаче, че е необходимо да се реши. Ето, например, голямата статуя на Александър не беше необходима, тя не улеснява намирането на решение. Според Крамер, на европейците спорът за името между Македония и Гърция им изглежда смешен, но не е само това. Аз обаче не мога да разбера и позицията на Гърция. Ето, в Европа ние имаме и регион Люксембург, и държава Люксембург. Съществуват както френският Бретан, така и Великобритания. Според мен, ако непременно трябва да се прокара разлика между името на гръцкия регион Македония и държавата Македония, тогава Гърция просто може да нарече своя регион Южна Македония, казва Крамер.
Това състезание е по-различно. Две етнически общности, поделящи си един и същи остров, се надпреварват кой пръв ще стигне до газа. Това не е поредното телевизионно реалити, а предаване на живо от остров Кипър.
Въпросът е дали откритите край острова залежи от природен газ ще се превърнат в стимул за сътрудничество между двете кипърски общности или пък ще се окажат още една пречка пред тяхното обединение. Кипърците живеят разделено от 38 години. Откакто турски войски окупираха северната част на острова, населявана от кипърски турци. Тъй наречената Северно-Кипърска турска република е призната единствено от Анкара, за разлика от международно признатата Република Кипър в южната част, населявана от кипърски гърци. Надпреварата за газа в Левантийския басейн допълнително подклажда напрежението в един регион, който и без това е прекалено нестабилен, заради кризата и традиционно трудните отношения между Гърция и Турция от една страна и между Турция и Израел от друга. В играта за газа има много пари. Според американски геоложки проучвания, край бреговете на Кипър лежат газови залежи в размер на 3,5 трилиона кубически метра, количество, което целият свят потребява за една година. Работата е там, че северната част на басейна попада в кипърски териториални води, останалата част е израелска и ливанска. Американската компания Noble Energy, която прави сондажи, потвърди наличието на 991 милиарда кубически метра газ, от които около една пета попадат в кипърски води. Американците работят заедно със свои израелски партньори по лиценз, издаден им от кипърските гръцки власти. И докато кипърските гърци разглеждат тази част от дъното на морето като принадлежаща към Република Кипър, то кипърските турци твърдят, че сондажите са нелегални, тъй като стават без тяхното съгласие или участие. Турция пък заплаши да изпрати военни кораби в района и мнозина се опасяват от възможна ескалация на напрежението по тази линия и дори от избухването на нова война. Обединените нации вече обявиха, че разглеждат откритото газово находище като средство за доходи, с които може да бъде финансирано Обединението на Разделения остров. Съединените щати се обявиха за справедливо разпределение на подземните ресурси, но открито подкрепят правото на международно признатото правителство на кипърските гърци, които са и част от Европейския съюз. Към 2020 година Кипър може да започне да добива газ от дъното на морето на стойност между 2,2 и 3,1 милиарда долара годишно по днешни цени, уверява Сохбет Карбус от Асоциацията на средиземноморските енергийни компании. Най-близкият пазар е Турция, която внася почти цялото си потребление на нефт и газ. Въпреки еженето от страна на кипърското турско правителство, заради започналата експлоатация на газовите залежи от кипърските гърци, общо 15 компании и консорциуми, сред които американската Marathon Oil и италианската Enel, подадоха молби за лиценз за разработване на нови 9 парцела от морското дъно. Турция предупреди кандидатите, че по никой начин няма да бъдат допуснати до турския енергиен пазар и потвърди, че ще осигури пълна подкрепа на кипърските турци в защита на техните териториални претенции. От друга страна, газовите сондажи край кипърския бряг наливат масло в огъня на конфликта между Турция и Израел. Дългогодишните приятелски отношения между тях охладняха след инцидент от 2010 година с турския хуманитарен кораб за газа, опитал се да пробие израелската морска блокада. При акцията на израелските командоси загинаха 9 активисти, повечето от които турски граждани. От тогава Израел вече разглежда Кипър, а не Турция, като свой основен партньор в региона.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.